Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Ako su prosveta i obrazovanje prioritet ove vlade, postavlja se pitanje zašto su onda danas sindikati prosvetnih radnika u protestima ispred zgrade vlade. U čemu je suština njihovog osjećanja poniženosti i diskriminacije u ovom društvu? Šta očekuju od daljih pregovora i da li se materijalno ugroženi mogu posvetiti svom odgovornom poslu samo na osnovu ličnog entuzijazma? U studiju Radio Beograda 2 danas govore profesor dr. Tomislav Živanović, predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost i profesor dr. Slobodan Vuksanović, bivši ministar prosvete. Profesore Živanoviću, recite mi koji su po vama glavni razlozi za nezadovoljstvo koje ovih dana na ulicama ispoljavaju prosvetni radnici i kako reagujete na to kada iz vlade stižu komentari da je većina vaših zahteva u stvari prihvaćena?
Pa to da je većina zahteva prihvaćena od onoga kakav je zakon bio, koliko je nakaradan bio, ovo je bolje. Ali je jedno i dalje pitanje pitanje koje se postavlja svakome, jeste da li je ovaj nama zakon ovakav potreban, obzirom da imamo zakon o radu koji reguliše osnove i imamo školske zakone koji regulišu znači kako osnovno, tako srednje predškolstvo, učenički, studentski standard, visoko obrazovanje, znači imamo sve zakone i nemoguće je u jedan zakon tako staviti raznorodne javne službe. I tu je ogromna razlika. Čim vi u nekom zakonu koji želi da bude zakon javnim službama primećujete bilo koju javnu službu, to nije više zakon za javne službe, nego te javne službe. A mi imamo u ovom zakonu obilato, pominju se zdravstvo, socijalna zaštita, na pojedinim mestima i kultura i prosveta, ali mnogo manje u odnosu na zdravstvo. Prema tome, to je osnovno. A zašto? Pa degradiranje. Degradiranje je komplet javni službi, stavljanje u geto, zatvaranje. Zašto smo mi građani drugog reda, a nismo ostali da se možemo poneti i sa vojskom, i sa policijom, i sa državnom i lokalnom upravom? Nismo u toj situaciji i ne slažemo se s tim. Gde se još ogleda, jeste mogućnost premeštanja do 50 km bez saglasnosti zaposlenog. To je vrlo, znači, kako u okviru iste službe, tako i u okviru različite službe, tako i u okviru istog pravnog lica i različitog pravnog lica.
Kažu da je to bilo i ranije predviđeno zakonom.
Nije. Mi smo imali preuzimanje iz škole u školu, ali se znalo gde može i kako i pod kojim uslovima. Nije moglo da se izvrši preuzimanje ukoliko to ne želi zaposleni. A sada imamo bez saglasnosti zaposlenog do 50 km. Mi to zovemo terapija dugih jezika. Jer ako neko počne da priča, završće negde, zašto ne bi unapređivao školu, ne znam, neki nastavnik iz centra Beograda u Lazarevcu. Sve je do 50 km. Moramo da vodimo račun o tome i moramo da štitimo naše zaposlene. A pored toga što taj zakon nije potreban, apsolutno nije potreban da se poboljša materijalni položaj zaposlenih u obrazovanju, koji je katastrofalan. Znači, ne sme da kaže nezadovoljstvo je jezivo.
Da, nezadovoljstvo je jezivo i traje dugo i mnogi komentarišu da je suština nezadovoljstva u stvari u tim niskim platama, a ne u nekim drugim navodima koje vi iznosite kada se nađete na protestima.
Čekajte, ali ako ja kažem da zakon degradira, ako ukida kolektivno pregovaranje, ako izjednačava kolektivni ugovor i pravilnik o radu, ako ovo, čekajte, da li treba, ako uvodi da se ne plati prekovremeni rad, što je apsurdno, nego kad nema posla vi ćete iskoristiti slobodan dane, a ako se uvodi više poslova za zaposlenog, onda je to već jedan dokaz, jer zamislite u jednom malom mestu gdje jedna učiteljica nema spremačicu, nema da će biti učiteljica i spremačica i nemam pojma, ne možemo degradirati profesiju, ne smemo to uraditi upravo zbog onih koji će se obrazovati i koje mi praktično školujemo i vaspitavamo.
Profesore Vuksanoviću, premijerka Ana Brnabić je pre svega u svom ekspozeu, ali i u nastavku svojih izlaganja redovno iznosila da obrazovanje treba da bude na prvom mestu i da je to nekakav prioritet i ove vlade i njenog rada u budućnosti. Vi ste bili ministar prosvete pre 10 godina i nešto malo više od 10 godina. Kako vi vidite, da li je obrazovanje napravilo neki korak u napred ili korak u nazad od vremena kada ste vi bili na čelu tog sektora?
Nije baš lako porediti periode, jer su okolnosti društvene bile različite i često je to neuporediv period iz 2004. ili 2007. sa današnjim vremenom. Ali ovo, da se nadovežem i na vas i na profesora Živanovića, uvek je zapravo suština tog degradiranja u novcu. Postoji jedna engleska izreka koja glasi: kad god ne znaš odgovor, prati trag novca. I svi ti elementi su upravo vezani za materijalni položaj. Bez obzira da li je to plaćanje nekog dodatnog rada, da li je to osnovica plate, da li su to nagrade za 30 godina rada, one jubilarne nagrade. Naravno, to sve u zemlji koja je pre nekoliko godina bila na 4 meseca od potpunog bankrota je prosto nepristojno spominjati. Ali, sa druge strane, prosvetni radnici, kojih ima sa nenastavnim osobljem oko 124.500, i to je uvek u svakoj državi najveći sistem, zaista najviše snose tereta i pogrešnih politika i nekih bolnih reformi koje su neminovne, posebno u tim tranzicionim zemljama kao što je naša. Nažalost, u našoj zemlji tranzicija nikako da se završi već 20 godina. Tako da, ja se slažem naravno sa premijerkom da treba da bude obrazovanje na prvom mestu, i to će vam svaki iskusni učitelj reći, da država stoji na 3 tonošca: prosveta, zdravstvo i poljoprivreda. Sve ovo drugo se podrazumeva. I sad, ako bismo mi mogli da idemo po uzorima najboljih zemalja, kao što su Finska, Norveška, recimo Austrija, gde stvarno, kad naš prosvetni radnik ode, kaže: po povratku bio sam u prosvetnom raju na zemlji. Ali mi nismo kao Norveška, da imamo platu, prosečnu platu 4.000 evra, i naravno da se opet se vrti oko novca. I to je kao maca juri svoj rep. Prosvetni radnici su prepušteni svom entuzijazmu, jer to je posao koji se ne može raditi bez ljubavi. Ali osim ljubavi treba doneti pače hleba deci kući iz učionice.
I šta vi, gospodine Živanoviću, očekujete kada imate sopstvene zahteve i koji se odnose upravo na ovo o čemu je gospodin Vuksanović govorio, o tom parčetu hleba koje treba doneti kući?
Pa iskreno, ja sam...
I to u vreme kada smo svi pod nekim merama štednje i kada vam se često zamera, govorimo onim glasovima sa strane, zamera vam se zašto baš vi sada tražite više nego ostali koji su zakačeni i potkačeni istim tim merama.
Pa znate kako, naravno je nezgodno da se sa bilo kim poredimo, imajući u vidu da je u prosveti preko skoro 80% visoko obrazovanih, da mi učimo, u stvari mi stvaramo budućnost Srbije. Ako tako ne shvatimo, onda je sve naopako, a u isto vrijeme, iz ovoga što nam do sada vlade, maltene poslije 2/3 već decenija, čine istu, prave istu priču, imam osjećaj da stalno sade kaktuse. Iz kaktusa nikad ne rodi grožđe. I bolje mi je da to shvate na vreme. A u isto vreme treba i prosvetnim radnicima poručiti iskreno da ne žale za eksar koji su izgubili, izgubit će i potkovicu. Ako žale za potkovicu, ostaće bez konja. Trenutno smo u situaciji da ne ostanemo bez konja, a Srbija da ne ostane bez obrazovanja. Jer gledano, isto kao što masovno odlaze lekari, znači, iz ove zemlje, zbog maternog položaja prvenstveno, ja već srećem kolege moje iz preškolske ustanove koji idu u Norvešku, u Švedsku kao vaspitači. Zašto? Pa nauči jezik tamo njima. U Švedskoj je trenutno 53.000 prosvetnih radnika fali. Zašto to ne bi nadoknadili mi našim prosvetnim radnicima sa iskustvom, sa nekim znanjem i tako dalje? Nisu naši prosvetni radnici loši, jer vidite, naša deca kad odu na takmičenje i naši studenti postižu rezultate. Znači, mi zavređujemo. Beogradski univerzitet ipak popeo na lesnicu. Ali dajte, uvažite bar nešto od toga. Ne možete stalno da bijete oni koji stvaraju, koji rade, a oni koji druge strane ne dobijaju privilegije. Ja ću vam reći, prošle godine nije naplaćen 134 milijarde dinara poreza. Ne ulazim da li on dobro obračun, nije, ali očigledno novce ima. To je ono što je zvanično, ono što je nezvanično, to je verovatno bar dva puta toliko što se ne plati porez državi. Znači, moramo, nigdje niko nije sve sucrnu ekonomiju utego potpuno, niti će ikada to uraditi, ali dajte da krenemo nekim stopama, i ako sad želimo budućnost, onda moramo početi da ulažemo, jer nacija koja nije obrazovana i nije zdrava, džaba je od svega ostalog.
Gospodine Vuksanović, o kakvim to kaktusima govori Tomislav Živanović, bar kada je pitanje vremena u kome ste vi mogli te bodlje malo da...
Dobro, ja neću da pričam o toj prošlosti. Ja sam bio ministar u neobičnim okolnostima, kada sam bukvalno po slovu zakona i po sili zakona sam jedno vreme, godinu i po dana, odlučivao o svemu, dok se nisu uspostavile institucije koje sam ja zapravo podsticao da se uspostave, kao što su Nacionalni prosvetni saveti, Komisije za akreditaciju i tako dalje. Ali ovo je sad metafora o kaktusima, ne znam koliko mi je jasna, i u svakom slučaju ja bih se pre držao nekog lepšeg cveća ili nekog bilja koje vidim u učionicama i video sam u učionicama po našim školama i našim fakultetima. Tu ima i zlatne dece i zlatnih prosvetnih radnika. Naravno, nije uputno uopštavati, ima ljudi koji su u prosvetu zalutali zato što prosto nisu imali drugde da se zaposle. Ima dece koja nisu tako vredna i talentovna. Ali ovde je profesor potpuno u pravu kad kaže da bukvalno svako naše dete koje je ovde imalo neke dvojke, trojke u školi, kad dobije neku priliku da ode preko sporta ili na neki drugi način u inostranstvo, tamo postane najbolji đak. Da ne govorim o talentima od matematičke gimnazije do jezičara, do raznih drugih profila stručnih. Dakle, apsolutno ovde se rađaju talenti. Ne rađaju se ovde talenti samo u sportu. Sport je najmanje važan u smislu donošenja medalja, iako to nas kao naciju uvek raduje svaki uspeh. Ali ovo je suština. Dakle, deca koji su dobri hemičari, fizičari, matematičari, inženjeri, kompjuteristi, oni dobijaju ogromne plate, dobijaju ugled, dobijaju dobra mesta u dobrim firmama. Pre toga su tamo ili dobri studenti ili su ovde bili studenti pa su otišli kao gotovi profesionalci. Tako isto i sa profesorima. Mislim da naša škola, uprkos svemu, je dobra škola, da ima dobre ljude, ne sve, naravno, ali, Bože moj, nigde nisu svi dobri ili nigde nisu svi loši. Nije crno-belo.
Lepo je čuti da imate pohvalno mišljenje o našoj školi, o našem obrazovanju, ali u čemu su zapravo problemi i šta se stavlja na dnevni red nekih budućih pregovora sindikata i vlade u nastavku današnje emisije?
Keep blue. son, pero yo no.
Studiju Radio Beograda 2, danas u emisiji Rečeno i prečutano, profesor dr. Tomislav Živanović i profesor dr. Slobodan Vuksanović. Gospodine Živanoviću, ako smo čuli lepe reči o našoj deci, o našim studentima, o našim talentima, o našim profesorima, gde onda zapravo škripi?
Zapravo škripi u pokušaju vlade da izvrši reformu komplet javne uprave, odnosno javne službe po sistemu činovnika. Prosvetni radnici nisu činovnici, ne treba da budu, oni moraju da imaju jednu slobodu. I mi upravo kroz ovaj zakon ovako uštogljen, utegnut na pojedinim mestima i na štetu prosvetnih radnika, a ne zaboravite u zdravstvu, postoji postulat gde kaže nemojte u nesrećenom i bolesnom da nanesete štetu, a da li će biti korisno to što primenite, ne zna se. Ovde vlada to ne želi. Ne slažemo se s tim da stalno budemo utegnuti neslobodni, a čovek koji je diskriminisan, degradiran, neslobodan, ne može da stvara slobodno i kreativno dete dugi period, jer niko u prosvetu nije došao zbog novca, da se razumemo, zbog materijala, jer da smo to hteli, verovatno bi otišli da radimo negde, stvarali svoje firme i tako dalje. Znači, većina ljudi, a ja tvrdim, ne kažem, ima sigurno neki procenat kom ima tu nije mesto, ali postoji način kako se mogu rešiti ti ljudi. Međutim, u proseku mi smo iznad proseka na svaki način, znači i obrazovanje, i sad pokušamo da odbranimo to. Ne možemo stalno da se držimo, nije važno da vodenica melje, nije važno kakva je brašna. Pa dajte da nađemo način da to brašno bude po meri onako kako narodu, privredi i državi, već kome naciji treba. Ne možemo zapostaviti mnoge stvari. Mi imamo zakon sada o obrazovanju gde omogućeno je čak i ima elemente dualnog obrazovanja, mi uvodimo novi zakon o dualnom obrazovanju. Praktično je nepotrebno. I sad okrene da se primenjuje, on već u privredi, tamo gde ima privrede, gde ima obrazovanje, on već živi, već funkcioniše, već postoje kadrovi koji se obrazuju, već ih firme zapošljavaju. Znači, nije sporno uopšte, nama zakona ne nedostaje, previše ih je, nego je previše regulative koja često remeti slobodu prosvetnog radnika. A kad se radi sada o daljim pregovorima, vlada će verovatno ovakav ili sličan zakon da donese, ona ima većinu u skupštini, može da uradi, ali naše legitimno pravo da se s tim ne slažemo, sa onim što je legalno u pravilnicima, zakonima i sličnim stvarima napisano. Mi ćemo ići da to menjamo, i ja vam tvrdim da će doći vreme kad ćemo neke stvari promeniti, jer će se pokazati da su nefunkcionalne, da nije to normalno, da su nenormalne. Znači, to je prvo. A dalje jeste da pokušamo da se praktično, ako je ikako moguće, primaknemo proseku, jer trenutno smo za neki između 14 i 15% manje od prosečne plate. Toliko nas država uvažava. A to je niža plata nego što imaju 3/4 afričkih zemalja. To je, da, jedino Moldavija u ovom okruženju ima nižu platu od Srbije, kad se radi o prosveti, to je toliko loše za nas i loše se kotira, ne možemo tako i ne možemo dugo očekivati da će ti ljudi koji maltene ne mogu više ništa da urade, nemaju novca od prvog do prvog dovoljno da prežive, ne možete očekivati od njih da će oni moći da stvarno odgovore svom zadatku. To je jedna stvar. I druga, zašto je blokirano zapošljavanje u obrazovanju? Jer mi sad imamo skoro 18.000 na određeno ljudi zaposleni iz ovih nekoliko godina, neki su otišli u penziju, neki promijenila se struktura, mijenjaju se kadrovi i tako dalje. I to je normalno da bude živo telo, ali ne možemo blokirati i imam osjećaj da sad kroz ovaj zakon, kad se uvede, jer tamo u jednom članu piše da bez obzira što se mi dogovorimo sa poslodavcem i ministarstvom, da direktor može promijeniti pravila igre, pravila bodovanja, koje je tehnološki višak. Imam osjećaj da će vrlo brzo otvoriti se, svi ti ljudi biti zaposleni, a onda oni drugi će biti tehnološki viškovi koji za sebe nemaju stranku ili ne znam već koga. Ne može tako, to nije dobro. To je repović toga i posljedice se tek vidjeti. Mi sad ukazujemo da ne dođe do toga, kad dođe, plašim se da će šteta biti nepopravljiva i da će nam onda trebati maltene isto, ako ne i više vremena da to popravimo.
Što vi vidite kao negativno u ovome što se danas predlaže ili pozitivno u onome što sindikati traže od vlade i od ministarstva prosvete, a uloga sindikata, kažu, videla sam, pročitala negde neku teoriju da je sindikat pokazuje koliko je ozbiljan onda kada je u stanju, ako ne da organizuje štrajk, onda da ozbiljno pripreti štrajkom.
Dobro, ja se nisam plašio sindikata i štrajkova, jer sam ja bio uvijek na strani sindikata i na čelu svakog štrajka potencijalnog i borio se da do tih štrajkova ne dođe. Ali kažem, ne može se porediti to vreme, ja sam uspio sticam okolnosti da povećam plate u prosveti između 44 i 52%, što je bio rekord, seća se profesor Živanović.
Jel se sećate, jel pamtite to?
I to je i tada rečeno da više nikada, naravno, ne može da se dogodi. U to vreme, inače, u Engleskoj su prosvetni radnici štrajkovali, dugo su štrajkovali, a njihov zahtev je bio, koji vlada nije usvojila, 2% povećanje plata. Pa sad neću da tešim nikoga, jer ja pripadam prosvetnim radnicima i eto, samo istine radi da to kažem. Slažem se sa profesorom, nemoguće je da bilo kakvim zakonima i propisima prosvetne radnike bilo ko pretvori u državne činovnike. To je nemoguće.
A da li je moguće govoriti o slobodi drugo, ako ste materijalno sputani i neslobodni?
To je naravno nemoguće govoriti o slobodi, ali u ovom zakonskom, formalno, pravnom smislu to nije moguće, čak kad bi se donalo sad desetine propisa i zakona i podzakonskih akata i bilo čega. Međutim, drugi je problem suštinski u prosveti, a to su direktori. Oni su državni činovnici. I tu treba da vlada čelična disciplina. I oni ne mogu da budu prima balerine Narodnog pozorišta, ne mogu da imaju slobodu, oni su poslodavci, oni vas primaju na posao, evo kao što je profesor rekao, oni vam određuju, znači oni su bog i batina, sve i svja, određuju vam sudbinu vaše porodice. Pa sad ako im niste po volji, a oni su zapravo birani od tog školskog odbora koji ima 3 člana iz redova nastavnika, 3 člana iz redova roditelja i 3 člana iz redova lokalne samouprave, dakle opštine, grada. Dakle, to su ličnosti koje su tako izabrane, ministar samo daje saglasnost, može da to odlaže ili da se ne slaže, ali na kraju opet će taj direktor biti izabran. Ja se slažem sa ovom idejom novom u ovom predlogu zakona, po kojoj ministar ima veće ovlašćenje. Jer meni su se smejale kolege iz Nemačke, iz Finske, dakle, ozbiljnih država, Francuske, govoreći da li je mogućno da u našoj zemlji država daje platu direktoru, a da nema nikakav uticaj na njega, niti na njegov izbor, niti na neko nagrađivanje, kažnjavanje ili bilo šta, unapređivanje. I onda su mi Finci na kraju rekli da decentralizacija ne treba da znači rasturanje, demoliranje, dezintegraciju državnog sistema, najvažnijeg državnog sistema. Jer jasno vam je da u današnje vreme, ako hoćete da uništite neku državu i neki narod, nisu vam uopšte potrebni nikakvi topovi i avioni. Samo udarite u prosvetni sistem i to će se pasti kao kula od karata bez temelja koji prosveta čini.
Ali to o čemu govorite dovodi do još jedne vrste opasnosti i primedbi koje dolaze što od opozicije, što od sindikata, to je da tim povećanim ovlašćenjima ministra se može dogoditi da dođemo do postavljanja direktora po partijskoj liniji i da se može dogoditi da pripadnost jednoj partiji takođe određuje sudbinu i prosvete, ali i na nižim nivoima onoga.
I to se može dogoditi, ali ta partija na taj način vrši samoubistvo. Ja mislim da su danas, da ovo više nije kameno doba srpske politike kao što je bilo početkom 90-ih ili početkom 2000-ih u vreme DOS-a, kada se nije znalo ni ko pije, ni ko plaća. Znao se samo ko ubira kajmak, ali to nije imalo nikakve baš veze sa prosvetnim radnicima. Oni sigurno su bili izopšteni iz skupljanja kajmaka. Dakle, ako se to dogodi, a mogućno je da se dogodi, ta politička stranka apsolutno nema nikakvu budućnost koliko za godinu dve kad joj dođu naredni izbori. Prema tome, ja mislim da bi svaka stranka bi naravno voljela da ima neke svoje kadrove, ali da to nije presudno kad su u pitanju škole i direktori škola, i da svaka stranka je dovoljno zrela, politički iskusna, da zna da ne treba uzimati po svaku cenu neke partijske kadrove i da tu baš ništa ne znači partijska knjižica i partijski dres.
Ali ipak ste vi, gospodine Živanoviću, prepoznali to kao opasnost.
Pa to se dešava i to je, nemojte da se zavezujem, čim je lokalna uprava tu i roditelji i škola, u principu najčešće to i jeste čovek koji manje više...
Ali čemu onda razlika između predsednika opštine i ministra? Nema je.
Pripada, znači, stranci koja vodi vlast i učestvuje sam u nekim stvarima. Uspeo sam da osporim samo tamo gde sam imao konkretne dokaze za direktora. Da li je sukob interesa, da li je korupcija, da li i tako dalje, krivične presude, pravosnažne i tako dalje, i bez obzira, pa ponekad se ministar nije bitno sad koji, pravio da mu nije poznato. Oni, ako hoće da znaju, mogu da znaju. Ali ja bi se ovde sad vratio ponovo na ovaj zakon. Zamislite kad prosvetnom radniku vi, pored premeštanja, uvedete učinak ili vrednovanje rezultata rada. Ja ne znam kako je to moguće i kako je to izvodljivo, jer možda to može, ali to može sada da počne, da se priča, pa da se priprema, pa da se nekoliko godina to priprema, pa možda mogu da se nađu parametri. Ali vi morate stvoriti nastavnicima idealne uslove za rad i onda možete vrednovati rezultate rada. A pošto naši nastavnici, ako krenete u Srbiji, skoro 40% objekata nema salu, nema mokri čvor, školskih objekata, govorim ne o škola nego o školskim objektima. Zatim ako krenete da u nekom zabiti gde učitelj, evo ja ću kod Ljuboviju u jednom selu tamo, ima učitelj ide u ponedeljak i vraća se u petak uveče, ne može uopšte, nema autobusa, ne može stigne, znači drži, ima decu, uči i tako dalje. I kako ćete vi takvom čoveku da vrednete rezultate rada? Da li prema broju dece, prema ocena koje je izdelio? Ja ne shvatam uopšte, jer on je tu i toj deci sve. Razumete?
Ali vi
tako da se ne slažem uopšte.
Vi se dakle sa mnom slažete da ako treba nekoga kontrolisati, onda ili smenjivati ili kažnjavati, onda je lakše smeniti jednog ministra. Njega gleda cela država. On ne može da pogreši, a da to svi ne vide. Ili da ovo što vi kažete, da kontrolišemo kako 1604 škole, osnovne i srednje u Srbiji, pa toliko, dakle, direktora, koji mogu da žare i pale, ja nisam za to. To je za mene neka vrsta produciranja malih Staljina. Vi znate kako to izgleda u malim sredinama, gde nema ni kontrole, gde su rođaci po tim opštinama, odbornici, školski odbori, to je sve uvezano na ovaj ili onaj način. Ajde u Beogradu i Novom Sadu i Nišu, tu su veće sredine, možda tu može drugačije malo, ali inače generalno u Srbiji dati vlast jednom direktoru škole, pa to znači privatizovati školu. A toga imate, mislim da se ne lažemo, toga imate i na fakultetima. Dekani, rektori često uzimaju sebi ta ovlašćenja da profesore ocenjuju kao proizvođače konzervi.
Ja ću reći Karavukovo, jedno selo kod Odžaka, direktor je nezakonito stekao licencu i normalno mi smo podneli 3 godine se razvlači dok je došlo do zastarelosti. I sada, šta to govori običnom svetu, običnim ljudima, običnoj i deci? Ma nemojte ništa, trudite se, mujajte, mučkajte, radite šta god hoćete, nemojte ništa i imat ćete rezultate. I sada mi od javnog tužioca dobijemo takvo obaveštenje. Pa ljudi, ne sme, znači licenca, papir, diploma ne sme da zastari, bilo kada. To ne sme, može zastari novčani iznos, može, ali ovo ne sme, jer to je direktno skrnavljanje i rušenje obrazovanja Srbije. I uz pomoć, normalno, pravosuđa tako kako jeste. Ja stvarno ne mogu ništa da menjam, niti mogu. Ja mogu samo da ukažem neke probleme, ali ne mogu promeniti. I ovdje gledano, kad se govori znači, o radnom učinku, to što vi kažete, nemoguće je sada, nepripremljeno, vi uzmete i da sečete. To možete da merite možda nekome ko radi na šalteru. Da li je došao na vreme, otišao na vreme.
Ili u fabrici, ko proizvodi cipele ili konzerve.
Jasno, ali ovdje ne možete. Znači, trebate, niko neće da oceni kreativnost profesora. Jer ono od tog malog deteta koje je takvo u preškolskom pa do školskog napravi čovjeka, pravi, stvara neko ko će da i dalje kreira i vodi ovu državu. Mi to i ovu privredu i tako dalje, mi to ne vidimo i ne gledamo, jer ovdje se ne vide konzerve da su napravljene odmah. Ovdje se tek vidi kasnije rezultat rada prosvetnih radnika, a sad hteli ne hteli i da priznamo, sad za sad smo dobro kotirani u obzirom da u odnosu na Francusku skoro 20% manje daje, 20 puta manje dajemo u evrima za obrazovanje deteta. 20 puta! Ja sam bio na Texas univerzitetu, preko 6 milijardi dolara je budžet jednog univerziteta u Americi, a vi sad uzmite koliki je budžet celokupnog srpskog obrazovanja, malo više od milijardu evra.
Kada ste pomenuli, gospodine Vuksanoviću, univerzitet, koliko taj status obrazovanja i pozicija prosvete danas je urušena i tom pričom, ne znamo koliko je realna, ali je zaista već opšta priča o inflaciji doktorata, lažnih doktorata. Znate, kada to svakodnevno plasirate u javnosti, dobijete neke posljedice vrlo negativne za opštu sliku obrazovanja u Srbiji danas.
Pa dobro, ja nisam istražitelj lažnih doktorata, ja ih imam samo dva i nisu po znaku pitanja. Ali problem je u tome što se ne poštuju neke baš zaista i provereno u praksi dobre strane tog bolonskog zakona koji postoji u gotovo identičnom obliku u svim evropskim državama danas. I mislim da su to sjajne stvari. I ja sam radio i na državnom univerzitetu i na privatnim i na višoj školi. Nikada nisam dobio, a molio sam nadležne upravu fakulteta, odnosno univerziteta, da neko dođe na moj čas i da me oceni. Ne mora da bude uže stručan u tom mom predmetu, odnosno mojim predmetima, već može prosto da vidi kao iskusni prosvetni radnik, dakle, koji je proveo vek u učionici, koji ima iskustva i metodičkih nekih znanja, kako reaguju prosto studenti, da li ja radim dobro, da li im dajem neke domaće zadatke za sljedeći čas, da li oni imaju priliku da sami predstavljaju određene teme u vidu nekih prezentacija, da li ima debate, da li sam ja zanimljiv, da li ja pametno pričam ili nekako vreme traćim. I tako dalje, mislim, tu ima još sjase stvari koje su dobre u tom bolonskom procesu, ali pošto su ljudi lenji, pošto ljudi ne žele da rade onako kako prosvetni Bog zapoveda, ne žele da iskoriste to jedno semestralno polaganje ispita kao sjajan način da se u malim porcijicama savlada što više gradiva, ne kao kad sam ja studirao, sve bilo dvosemestralno, pa kad dođe jun onda su svi studenti u teškoj groznici kako da daju dovoljan broj ispita za uslovu za upis u drugu godinu. Dakle, pošto je to tako, onda svakog profesora kojeg budete pitali nešto o svom radu, on će vam reći da je Einstein, da niko drugi ne valja. Ovim lažnim diplomama toga ima. Ali toga je bilo, toga ima i u drugim zemljama. To je sastavni deo onog devijantnog dela društvenog života, kao što ne možete iskoreniti nikada, ne znam, trgovinu drogom ili razne oblike kriminala ili ne znam, korupcije ili bilo čega što je loše u ovom društvu,
da, ali...
nasilje. Ne možete, uspeh je kad policija smanji za 10-15% saobraćajne udese ili nasilje ili bilo koji oblik kriminala suzbije, to se smatra ogromnim uspehom. Tako vam isto i u prosveti. Nema razlike između prosvete i drugih segmenata društva. Da li je to zdravstvo, prosveta, nešto drugo.
Da, ali moguće da je razlika, da moguće je da je upadljivo i da se možda i manipuliše s tim stvarima upravo zbog toga što se priča o lažnim diplomama i lažnim doktoratima pripisuje ljudima koji upravljaju ovom zemljom danas. I nisu to tek tako lažne diplome ili neki ono što kažete vi da je uvek postojalo,
nego dobro,
postoji neka vrsta identifikacije.
Pa naravno, evo, profesor je spominjao, ako je direktor loš čovek, možda ima on 100 diploma, on je opasan za tu svoju okolinu, zato što je on uzor deci i profesorima i roditeljima, i onda deca kad vide kakav im je direktor ili neko iz okruženja od starijih, a pre svega direktor škole, ipak važna društvena figura, bar za tu zajednicu, normalno. Ja se sećam svih svojih direktora od prvog razreda osnovne škole. Ljudi su bili za mene onako bogovi, polubogovi koji hodaju zemljom. I naravno, ako vidi da je on takav loš, takav nikakav, što bi narod rekao, onda će dete naravno demotivisano, da, jer nema pozitivne moralne uzore. Isto vam je tako i u državi. Ako narod gleda ministre, na primjer, koji se ponašaju na loš način, na pogrešan način, pa šta ćete onda očekivati od građana te zemlje?
Čućemo jednu muzičku numeru, reklame i privodimo naš razgovor u današnjoj emisiji kraju.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Sećate se kako smo se nekada konektovali. Ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Međunarodna tribina kompozitora. Od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko. od kada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umjesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Profesore Živanoviću, kao predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost, bili ste pred vladom ovih dana i očekujete, odnosno najavili ste nastavak ne samo protesta, već aktivnosti raznih vrsta da biste na bilo koji način, odnosno na svaki način koji vama po zakonu pripada, uticali na odluku vlade. Kako nameravate da nastavite svoje aktivnosti?
Pa kao prvo, evo vidite, u toku ove nedelje će vidjeti već razgovor ministra Šarčevića i premijerke sa nama, pa ćemo vidjeti kako to ide, a u svakom slučaju bit će dan drugi ukoliko ne bude valjan ovaj dan njihov prvi. Biće dan drugi, a o tome kakav će biti, to ćemo se dogovoriti. Ja, ne smijem kažem, ali već od maja mjeseca pripremam štrajk, jer to je ozbiljno za neki oktobar mjesec, tako da je to, to je ono sa naše strane. A zašto se spremamo? Pa znate kako izgleda, vi kad krenete stalno degradiranje, ja ću opet da se vratim za plate, 3 štrajka su imali povećane plate 20%. Minimalac u zemlji Srbiji povećan 86 za isti period procenata. Prosečna plata povećan 47%. Inflacija 59% za 10 godina. Da li treba nešto još da kažem i gde smo mi te? I kaže, vi se bunite i zašto se bunite? Ja bi najradije kad bi sad neko izašao i rekao, nema nikakvih problema, sadašnje povećanje ide da do kraja sljedećeg godine vi imate na nivo proseka u Srbiji, okej bi bilo. Jer nigde u svetu nema prosvete koja je ispod prosečne plate u zemlji. Nema je, nažalost, mi smo uvijek bili od 2-3 do, ja se sjećam, skoro 20% u jednom periodu. Ali 2009. smo imali 12% iznad prosečne plate. Ne ulazim sada, ja merim, možda i ta prosečna plata bila vrlo niska, ali govorim kakav je. Logično i normalno da smo negdje tu na nivou proseka i da, znači, poštujući, uvažavajući, pomažući državi, sve to nama jasno, ali dajte vi jednom uvažite da imate obrazovanje Srbije, ako ga ne uvažite, što kaže, kako kaže narod, neko od ovih narodnjaka peva, ko ne peva će, slušat će Oluju. Ja se više ne sjećam
sve. Htela sam da vas pitam još, da li su samo promenjene okolnosti i taj period tranzicije kroz koji prolazimo još uvek uticali na ono što bismo mogli da nazovemo ojačanje sindikata, koji se do juče gotovo nisu čuli. Nekako tek posljednjih godina prepoznajemo jačinu i snagu prosvetnih sindikata koji su vezani za prosvetne radnike.
Nažalost, tranzicija i desetke odnosa atomizira sindikat, razbija ga bez obzira, nalazi se način, prvo vi uzmite da u svuda imate veći broj reprezentativnih sindikata, zatim imate dajte mogućnost registra sindikata gdje hoće, kako hoće, bez centrale, bez jasne koordinacije i tako dalje. Znači, jednostavno nije to. Jedino što se jasno profilišu socijalni zahtjevi. Znači, manje više mi nemamo političke zahtjeve. Znači, ranije je bilo politički zahtjeva, sad su jasno socijalni. Hoćemo veće plate, bolje uslove rada i tako dalje. U tom smislu nije jasno, znači, samo je doprinjelo profilisanju zahtjeva socijalnih, inače drugo ništa. Trenutno smo imali ovdje, pre neki dan smo imali razgovore o nemački sindikati se održali ovdje i vezano odnos sindikata i politike, ključne i kontrolne tačke i tako dalje, pa smo nešto, moramo nešto da učimo od njih, jer se priprema za njih. Mi praktično imamo redovno, ja do sad, ne smijem kažem, ali bar pola godine ima razno raznih seminara, obuka i tako dalje u sindikatu, jer ne možete vi doći na ovo mjesto da niste upoznati, da niste u toku. Znači, pored ovih stalnih aktivnosti, nego ovo su uglavnom aktivnosti koje finansiraju kroz razno razne projekte evropski sindikati, jer smo mi ravnopravni član Evropske konfederacije sindikata nezavisnosti i samostalni sindikat kao dve centrale iz ove zemlje i kojim je sva obilježja sindikata.
Kako vi, gospodine Vuksanoviću, vidite u zemlji Srbiji danas odnos sindikata i politike?
Pa ako je reč o prosveti, ja mislim da tu u tom resoru ima najmanje mesta politici, zato što sva deca idu u školu, kao što smo mi bili deca, dakle, bez obzira na politička, stranačka opredeljenja, da li su deca ljudi koji su u nekim dresovima stranaka na vlasti ili opozicije, svejedno idu u istu školu, u isto odeljenje, na istu ekskurziju, na isti čas fizkulture, tako da dele taj život i politika nije celokupni život. Dakle, postoji nešto i što nije politika. A opet sa druge strane, sve je politika. E sad, zavisi, to je otprilike kao izum dinamita svojevremeno. Dakle, njegov izumitelj ga nije napravio da bi uzimao živote ljudi, nego da bi koristio za izgradnju tunela, puteva u industriji, u privredi, ali ljudi su uzeli dinamit i pobijeno je tim izumom pola čovečanstva do sada. Tako mi sa politikom može da bude odličan sluga i može da bude loš gospodar. Zavisi od čoveka. Ja sam za to da se ljudi otvoreno bave politikom, da se deklarišu, da menjaju svoje mišljenje, da, jer je to prirodno, menjaju se okolnosti, menjaju se ljudi, menjaju se stranke, neke nestaju, neke nastaju. I mislim da je poštenije kazati ja sam za tu i tu stranku u ovom ili onom svojstvu, ja sam član ili sam simpatizer, nego glumiti licemerno nestranačku ličnost, gaditi se politike i političara i sve je fuj što je u skupštini ili u vladi, a sa druge strane sedeti pasivno i čekati da padnu pečene ševe sa neba. Dakle, u tom smislu sindikat, ja to i predajem svojim studentima, između ostalog, sindikat mi je jedna od uobičajenih i lekcija i predavanja u predmetu sociologija. Dakle, to je jedno važno društveno organizovanje i mora da postoji. E sad, da li će sindikat u ovim ili onim društvenim okolnostima biti više ili manje uspešan, to zavisi od najmanje dve stvari. Jedno su objektivne društvene okolnosti, a drugo je kvalitet ljudi koji vode taj sindikat. Prema tome, članovi sindikata...
Kvalitet članova.
Pa dobro, hoću da kažem, članovi sindikata, pazite koga birate na čelo svog sindikata, kao što i članovi stranaka treba da paze koga biraju na čelo svojih strana.
Da, ali koliko jačina sindikata zavisi, recimo, u ovom određenom trenutku od jačine onih koji su na vlasti? Koliki je taj prostor sindikata da dozvoli sebi, da ponovo parafraziramo profesora, tu moguću oluju i da očekuje određenu reakciju na svoje delovanje?
Evo, pre nekoliko godina, dok Aleksandar Vučić nije preuzeo državno kormilo, mi smo bili, to je bio oktobar, novembar mesec, mi smo imali izvesan bankrot države 1. marta. U toj vanrednoj situaciji, koja je nekako prošla, ne baš tako primećeno u medijima, da pretpostavljam namerno u nekim medijima, u nekim medijima onako nehotice, jer kao niko ne veruje da može da se ponovi 93. godina i ona hiperinflacija i ono čudo koje smo preživjeli, ne znam nija kako. U toj situaciji ne postoje, to su vanredne okolnosti, u toj situaciji ne postoje ni sindikati, ne postoje, ništa ne postoji. U toj situaciji postoji samo borba za goli opstanak. E sad, pošto je Vučić uspeo u tome i prošlo nekoliko godina i sad je država počela da se oporavlja, sad sindikati dobijaju svoju par excellence priliku da se izbore koliko je to mogućno, sad je mnogo više mogućnosti pred njima, nego kada je neko vreme ratno, sankcija, hiperinflacija, bankrota. Tad ne funkcioniše ništa i tad je sve otišlo niz mutnu maricu. Ali sada ja mislim da sindikati imaju priliku, imaju i sagovornike koliko vidim. Ministar Šarčević je čovjek iz prosvete, on je čak ni stranački čovjek, tako da mislim da svi mogu da se sporazumevaju. Želim im sve najbolje u svakom slučaju.
2015. godine u odnosu na prosečnu platu svakom prosvetnom radniku uzeto je prosečno 94.000 dinara. Znači, onda znate koliko neko vas nakautira, tresne vas, šutne, zgazi vas i onda kaže, e, mali, dođi. Kako da razgovara sada kad je vlada nas nakautirala, kako da mi to se oporavimo? Nama treba isto period, isto tako i mi smo pred bankrotom, vrlo blizu, isto tako period treba se oporavimo da bi mi došli i kvalitetno razgovarali, jer ta priča da ćemo propasti, da ovo, da ono i onda uštedite 300 miliona evra i ne znam ni gde taj novac otišao, a kaznili ste ne znam koliko miliona ljudi, tako da to nije neki novac koji zavređuje da spasi državu i nije spasio državu, nego se slet okolnosti drugih je doprinao da mi krenemo naprijed privredi. Inače, tih 300 miliona koje ste uštedili ukupno u zemlje Srbije, ovo prosvete 30-40 miliona ili ne znam koliko je mali novac.
Eto, prilike da premijerki i ministru to kažete sad kad budete imali pregovore. To im sve obrazložite, ja mislim da je taj tekst prihvatljiv.
Neko žele da objavi.
Da. Evo, mi smo bili u prilici da o tome razgovaramo, a ono što nas očekuje i narednim danima očigledno je licitiranje oko procenata, mogućih procenata, još traju dogovori i pregovori, a naše nade da će ti procenti biti što veći. Ja vam zahvaljujem na učešću u današnjoj emisiji Rečani i prečitani.
Hvala i
jedan od transparenata na poslednjem protestu prosvetnih radnika glasio je: rušenje prosvete, Srbija bez budućnosti. A o Srbiji budućnosti u današnjoj emisiji govorili su profesor dr. Tomislav Živanović, predsednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost i profesor dr. Slobodan Vuksanović, bivši ministar prosvete. U studiju Radio Beograda 2 sa vama su bili Vesna Tošović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dušanka Petrović. Felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre para ser a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro com um momento de sonho pra você. A fantasia de reo de piato, jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Felicidade é como uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tá leve, mas tem uma vida breve, precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar.